17. ledna 2014 se Bohuslav Sobotka stal 11. premiérem České republiky. Do čtvrtého roku své vlády vstupuje v době, kdy je nízká nezaměstnanost, hospodářství roste stejně jako mzdy. Zároveň ale rostou obavy z eroze demokracie, rozšíření rasismu a xenofobie nebo šíření dezinformací ve veřejném prostoru. Co by chtěl premiér Sobotka ve čtvrtém roce své vlády ještě stihnout? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
Naším hostem je premiér, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Dobrý den.
Dobrý den.
V letošním roce nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Musíte v tuhle chvíli nějak zvlášť motivovat ministry, že ještě není konec, že přece jen ještě nějaký čas zbývá?
Zatím se mi to nezdá z hlediska jednání vlády a těch debat, které vedeme kolem předkládaných návrhů. Zatím se mi ty debaty zdají dostatečně vášnivé a ze strany ministrů je snaha dotahovat věci do konce. To znamená, vedeme debatu samozřejmě o tom, co se dá ještě stihnout do konce volebního období a já si myslím, že tato vláda má ještě některé závazky, které by měla dotáhnout do konce.
Podíváme se na ně ještě, podíváme se na ně konkrétněji, ale obecně tedy není třeba žádný z ministrů, u kterého byste měl pocit, že myslí více na volby, než na tuto vládu.
Tak já myslím, že snad to tak není. A snad se to týká i předsedy vlády a obou místopředsedů vlády, kteří vedou koaliční strany. Já myslím, že jsme udělali dobrou věc, když jsme před 3 roky, když sociální demokracie vyhrála volby do poslanecké sněmovny, sestavili právě tuto vládní koalici, protože si myslím, že pro Českou republiku se nám povedlo řadu věcí udělat. Jak už bylo řečeno, my jsme země, která už několik let po sobě stabilně roste. Nezaměstnanost máme dokonce nejnižší v rámci celé Evropské unie. Po 21 letech jsme poprvé dosáhli rozpočtového přebytku a to, co pokládám za důležité, je, že i díky některým krokům vlády se ten hospodářský růst začíná více projevovat i v životní úrovni občanů. To znamená, rostou reálné mzdy a já jsem také rád, že rostou i důchody a že se nám daří z části zlepšit i podporu rodin s dětmi.
Ta makroekonomická data, to, o čem mluvíte, to se samozřejmě nedá zpochybňovat, ale opravdu nemáte něco, co byste označil za rest, za nedodělanou práci této vlády?
Nepochybně jsou tady věci, které bych byl rád, kdyby už byly hotovy. Mám na mysli například podporu rodin s dětmi. My jsme výrazně snížili daňové zatížení pro rodiny se 2 a více dětmi, ale máme tady ještě problém samoživitelů, kteří patří k těm nejchudším v naší společnosti. Vůbec mít děti nebo mít více dětí znamená, že rodina velmi často, pokud je závislá na průměrných příjmech, tak má existenční problémy. Takže jedna z věcí, kterou bych rád udělal, je, abychom prosadili vyšší přídavky pro pracující rodiny s dětmi. Chtěl bych také, abychom dotáhli dokonce zákon o náhradním výživném pro ty samoživitele, kterým se dlouhodobě prostřednictvím našeho právního systému nedaří vymáhat výživné na svoje děti. Máme tady zákon o sociálním bydlení, který je těsně před projednáním v legislativní radě vlády a taky ve vládě, nebo třeba otázka zákona, který by zajistil pro příští roky pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Pokud tento zákon bude prosazen, tak si myslím, že by to snížilo napětí, pokud je o financování systému zdravotní péče a umožnilo by to v příštích letech pokračovat ve zvyšování platu sester a lékařů.
Když, pane premiére, přidáte rodinám s dětmi, nebo když dostanou více peněz samoživitelé, jistě to spousta lidí ocení, ale nečekalo se od vaší vlády přece jen i něco většího, co se týká takových těch opravdu velkých zásadních parametrických změn a teď narážím třeba na penzijní systém. Vy jste zrušili druhý pilíř penzijního spoření, ale neselhala vaše vláda v tom, že ho prostě nedokázala ničím nahradit?
Tak my jsme měli loni jeden z nejmenších schodků důchodového systému v historii České republiky.
A proto není potřeba s tím nic dělat?
Ne, já jenom říkám, že když se vám podaří vytvořit během 3 let 200 000 nových pracovních míst, jako se to podařilo naší vládě, tak to také prudce zlepšuje financování důchodového systému a zvyšuje to i možnosti pro valorizace penzí v příštích letech. My jsme v důchodovém systému provedli některé změny. Zrušili jsme druhý pilíř. To jsme slibovali voličům před volbami, že to uděláme. Byla to slepá ulička. Ten druhý pilíř si zřídilo něco kolem 80 000 lidí, čili evidentně byl špatně nastaven a nemělo žádnou cenu v něčem takovém pokračovat. Ale zavedli jsme také možnost, rozšířili jsme možnosti penzijního připojištění už pro děti. Zvýšili jsme podporu penzijního připojištění na dobrovolné bázi. A také jsme změnili systém valorizace penzí. To znamená, dneska už při valorizacích se zohledňuje inflace ze 100%. A já bych byl rád, kdybychom ještě v tomto parlamentu do konce volebního období prosadili revizi valorizace penzí tak, aby se zohledňoval růst mest z 50%. Protože pokud se nám to nepovede a bude valorizace penzí zohledňovat růst mest jenom z 30%, tak to povede k tomu, že se podíl průměrného důchodu vůči průměrným mzdám bude dále propadat. A to si myslím, že by v příštích letech nebylo dobře. Čili udělali jsme tyto změny v našem důchodovém systému a především jsme se zaměřili na to, aby se zvýšil příliv prostředků na financování toho základního státem garantovaného systému.
Tak tím začínala moje otázka, kde vlastně na tu valorizaci, kde brát vaší odpovědi, tedy na schodek důchodového systému je hospodářský růst?
Nepochybně hospodářský růst, solidní zaměstnanost. Navrhuji také, abychom ten rozpočtový přebytek, který byl loni, převedli na důchodový účet, aby se tam vytvořila rezerva na příští valorizace penzí. Na tom důchodovém účtu je dnes něco přes 20 miliard korun. Mohlo by tam být přes 80 miliard korun, ze kterých by se v příštích letech, pokud bude třeba nějaký ekonomický výkyv, mohly valorizace penzí financovat. Čili to je jedno z opatření, které by v příštích letech také mohlo stabilizovat výdaje na důchody.
Když jste hovořil o tom, co se vaší vládě povedlo, tak abych uzavřel to téma penzí a důchodů, to nepovažujete za něco, co se nepovedlo? Co třeba jste nedotáhli tak daleko, jak třeba i vy sám jste si přál, když jste zakládal Potůčkovu komisi?
My jsme na základě Potůčkovy komise realizovali některá doporučení. Některým se možná ještě vrátíme v příštím volebním období, protože jsou to věci, které jsou podle mého názoru obecně platné. Nicméně ty základní kroky, na kterých se dohodla vládní koalice směrem k seniorům, jsme dotáhli do konce. Mimo jiné jsme také pracujícím seniorům vrátili základní slevu na dani, o kterou předtím přišli. Takže klíčové věci, na kterých jsme se dohodli směrem k penzím, byly zrealizovány a já jsem dlouhodobě stoupencem toho, aby do budoucna základem jistoty pro lidi byl státem financovaný a státem garantovaný penzijní pilíř. Připojištění, penzijní připojištění na dobrovolné bázi za podpory zaměstnavatelů je doplňkovým zdrojem pro budoucí penze. Důležitým, ale přece jenom doplňkovým zdrojem a tím, kdo má garantovat do budoucna dostatek peněz na důchody, je stát. My vydáváme na důchody směrem k HDP menší podíl finančních prostředků než některé jiné státy v Evropě, čili podle mého názoru je tam rezerva, která nám umožní profinancovat penze i v situaci, kdy do důchodu odejdou silné ročníky ze 70. let.
Když se podíváme na ty měsíce, které jsou teď před vámi do voleb, tak které ze zákonů považujete za klíčové? Zmínil jste zákon o sociálním bydlení. To je norma, kterou považujete za prioritu vlády?
To je jedna z věcí, kde jsme se dohodli, že odstraníme dluh, který tady v minulých letech existoval. My jsme ho odstranili, pokud šlo o zákon o státní službě, odstranili jsme ho, pokud šlo o nový loterijní zákon, který reguluje hazard, odstranili jsme ho, pokud šlo o důležitá opatření proti daňovým únikům, jako je třeba zákon o prokazování původu majetku, ale poté, kdy došlo k deregulaci nájemného, tak vlastně nikdy tady systémově nebyla řešena otázka bydlení pro lidi, kteří si nemohou dovolit tržní nájemné. Mám na mysli třeba seniora, který žije sám, mám na mysli samoživitele s dětmi, mám na mysli mladé rodiny s dětmi nebo lidi se zdravotním postižením. A potřebujeme komplexní systém pomoci pro tyto lidi tak, aby jedinou alternativou pro ně nebyly privátní poskytovatele ubytování typu ubytoven, aby tady nedocházelo ke snaze zneužívat sociální dávky, které jsou určeny na bydlení.
Jak se tomu někdy říká?
Ten obchod s chudobou, to je vlastně vedlejší produkt toho, že nemáme systém sociálního bydlení, jako je třeba v Německu nebo jako je třeba v Rakousku. To vyžaduje velmi dobrou spolupráci mezi státem a obcemi a my se snažíme tímto návrhem, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, takovouto spolupráci založit.
A už jste uklidnili města a obce, které měly dřív obavu, že vlastně ta povinnost ubytovávat sociálně slabé padne na ně, aniž by proto měli adekvátní prostředky, nebo aniž by měli vůbec ty nemovitosti, které by mohli využít?
Já myslím, že ta obava byla lichá. Určitě můžete řešit problém sociálního bydlení jenom tehdy, když máte byty. Čili ty obce, které si ponechaly byty, které zcela nesprivatizovaly, tak určitě dneska jsou ve výhodě. Ty obce, které byty zprivatizovaly, tak tam bude potřeba najít finanční prostředky pro to, aby se dotačními tituly ty byty postavily, ale nikdy to nebylo tak ten návrh koncipován, že by obce v tom zůstaly sami a že by stát tady nepřipravil konkrétní nástroje finanční podpory, které by měl zejména nabízet státní fond podpory bydlení. Nicméně vyhověli jsme těm obavám obcí v tom, že ten systém nebude povinný. a že v každém případě platí, že ten systém sociálního bydlení, tam, kde to bude důležité, bude doprovázen také sociální prací s těmi lidmi, kterým sociální byt bude poskytnut. To znamená tak, aby stát měl dohled nad tím, že pokud někomu bude poskytnut sociální byt se zvýhodněným nájemným, tak ten člověk také bude respektovat určitá pravidla, která s tím budou souviset.
Co, pane premiére, nějaké daňové změny nebo posuny může ještě k něčemu dojít v těch nadcházejících měsících? Prezident Miloš Zeman nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas Plus říkal, že je obecně pro růst daní a že v tom je v rozporu s ministrem financí Andrejem Babišem. Podle vás, pane premiére, jak by se měla vyvíjet daňová zátěž v České republice?
Tak zaprvé, my jsme už ty klíčové daňové změny, na kterých jsme se dohodli ve vládní koalici, prosadili za uplynulé 3 roky. Snížili jsme daň z přidané hodnoty na léky, na knihy. To byl důležitý programový cíl sociální demokracie. Prosadili jsme všechna 3 klíčová opatření proti daňovým únikům, to znamená kontrolní hlášení u DPH, elektronickou evidenci tržeb a také zákon o prokazování původu majetku. Zvýšili jsme zdanění hazardu v rámci nového loterijního zákona. To znamená, tato koalice již žádné další zásadní změny v daních provádět nebude. Teď poslední daňový balíček přináší další snížení daňového zatížení pro rodiny se 2 a více dětmi, čili tato vláda již žádné další zásadní změny navrhovat nebude, už konec konců na to prosazení není ve sněmovně příliš mnoho času. A už se teď budeme spíše bavit o tom, s čím budou jednotlivé strany kandidovat do voleb, s čím bude kandidovat sociální demokracie. No tady v minulých letech došlo k tomu, že ty velké firmy a nejbohatší si vylobovali snížení daní.
Já jsem se ostatně ptal na váš osobní pohled. Takže...
No, můj osobní pohled je úplně jednoduchý. Když sociální demokracie v roce 2006 odcházela z vlády, tak tady ti nejbohatší platili sazbu 32% a firmy platili 24%. Pak si vylobovali výrazné snížení daní u pravicových vlád a na veřejných rozpočtech je to vidět. Máme rozpočtové deficity, chybí nám peníze například na to, abychom byli schopni důstojně zaplatit učitele, aby naše děti měly kvalitní vzdělání. Řešíme otázku financování zdravotní péče permanentně každý rok. Řešíme otázku valorizace plateb za státní pojištěnce. Takže pokud máme lidem garantovat dostupné veřejné služby na úrovni, tak si nemůžeme dovolit, aby bohatí platili tak nízké daně a velké firmy platili tak nízké daně, jako je tomu dnes. Takže podle mého názoru potřebujeme návrat k daňové progresi, snížit daně pro středně a nízkopříjmové skupiny, zvýšit je u těch nejbohatších a nastavit daňovou progresi i pokud jde o firmy.
Když se, pane premiére, ohlížíte za těmi 3 lety, po která jste vedl vládu, kdo se osvědčil jako nejlepší ministr nebo ministrině?
Tak já nechci teď tady dělat nějakou hitparádu. Myslím si, že ta vláda fungovala velmi pragmaticky a funguje velmi pragmaticky a pokud je s něčím problém, tak já jsem se snažil ty problémy řešit. Ne je využívat k politickým útokům na koaliční partnery. To znamená, primárně jsme se snažili, aby vláda fungovala bez ohledu na to, že ji tvořily 3 koaliční strany. A já si myslím, že lidé to uvítali, protože ta vláda se nezmítala v takové nestabilitě, jako některé koaliční vlády před námi.
Takže mi neřeknete, kdo byl nejlepší ministr. Kdo se nejvíc osvědčil?
Já jsem s řadou ministrů jsem spokojen a neměl jsem důvod uvažovat o nějakých změnách. Určitě ministr vnitra Chovanec je člověk, který je silně angažován v tom, abychom zvýšili bezpečnost občanů a myslím si, že velmi dobře zvládnul migrační krizi z pohledu České republiky. Ministr zahraničí Zaorálek si myslím, že byl připraven velmi dobře pro pozici ministra zahraničí a neměl za ty 3 roky vůbec žádné problémy. Když se díváme do světa na různé ostudy, které se týkají ministrů zahraničí v jiných zemích, myslím, že Luboš Zaorálek to zvládl velmi dobře, takže určitě se dá řada členů vlády pochválit a s jejich prací jsem byl spokojen.
Hostem speciálního Interview Plus je premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Pane premiére, plánovaný schodek státního rozpočtu je letos 60 miliard korun. Bude těžké to dodržet?
Tak nebude to úplně triviální, protože my jsme loni dosáhli výrazného rozpočtového přebytku, skoro 62 miliard, to se 21 let nestalo. A ty důvody byly hlavní 2. Za prvé slušný růst ekonomiky a s tím spojený výběr daní, vysoká zaměstnanost, která také vedla k tomu, že se zvýšily odvody na sociální pojištění a daň ze závislé činnosti. No a ten druhý velký důvod byl, že jsme dočerpali v roce 2015 evropské fondy, což se pozitivně projevilo tím, že jsme velkou část peněz získali z Evropské unie během roku 2016. Ten faktor evropských fondů se letos nezopakuje v takovém rozsahu, jako jsme ho zažili předtím. A proto si myslím, že ten návrh rozpočtového schodku je realistický, ale pokud ekonomika slušně poroste, tak nevylučuji, že i letos může být schodek o něco nižší, než vláda původně plánovala.
A není tam ale přece jen určité riziko nebo určitý tlak v podobě růstu mest, důchodů. Ostatně před chvilkou jste o tom mluvil, budou určitě nějaké infrastrukturní investice. Nevytvoří to příliš velký tlak na to, aby ten deficit nakonec nedopadl hůře?
Ty základní výdaje jsou v rozpočtu už kalkulovány. Letošní valorizace penzí v průměru zhruba o 309 korun. S ním počítáme. Na růst platů učitelů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru v rozpočtu počítáme s penězi i ve zdravotnictví. Pokud je o systém zdravotního pojištění, tak je tam vytvořena rezerva na navýšení plate pro nemocnice, tak aby se mohly zvýšit platy sestrám a lékařům. Já v tuto chvíli nevidím na výdajové straně nějaká aktuální rizika, která by ohrozila rozpočet. To, co by bylo nepříjemné, by bylo, pokud by se nám nepodařilo rozjet rychle čerpání evropských fondů. V tomhle vidím jednu z klíčových priorit ještě pro vládu do konce volebního období, protože to, co můžeme udělat, je postarat se, aby ty vlády po nás neměly problém s čerpáním evropských fondů a nemuseli ho tak dramaticky urychlovat, jako jsme to museli dělat my v posledních 2 letech naší vlády. Takže mým cílem je, loni se vyčerpaly řádově miliardy korun, které nám proplatila Evropa. Letos už to musí být řádově desítky miliard korun, které dostaneme proplaceny z evropského rozpočtu.
Ptal jsem se na daně, zeptám se ještě na minimální mzdu. Ještě letos je nějaká pravděpodobnost, že minimální mzda znovu poroste?
Já jsem hrdý na to, že minimální mzda se za poslední 3 roky hodně zvedla. Hraje to velmi silnou motivační roli. Já si vzpomínám, že když jsem začal jako předseda vlády ve funkci, tak jsem se sešel s pracovníky úřadu práce ve 2 nebo ve 3 městech a mluvili jsme o tom, jak je nastaven systém sociálních dávek, jak vypadá aktivní politika zaměstnanosti, a oni mi kladli hlavně na srdce, že je potřeba, abychom zvedli minimální mzdu, protože je důležité, aby se vyplatilo pracovat. Takže já jsem se snažil dlouhodobě za ty 3 roky, abychom každý rok o něco minimální mzdu zvedli. A byl bych rád, aby ta minimální mzda na konci mandátu naší vlády byla 40% průměrné mzdy v naší zemi. Takže počítám, že ještě v polovině letošního roku se budeme zabývat návrhem Ministerstva práce na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018. Já bych byl rád, kdyby naše vláda ještě rozhodla o zvýšení minimální mzdy od nového roku.
Tak aby byla na úrovni 40% průměru?
Tak, požádal jsem paní ministryni Marksovou, aby v polovině roku zanalyzovala všechna dostupná data, poradila se s experty, abychom se podívali na tu výši průměrné mzdy, a ten návrh by měl směřovat k tomu, aby ta minimální mzda byla alespoň na úrovni 40% průměrné mzdy k 1. lednu roku 2018. Teď se zvýšila na 11 hrubého od 1. ledna letošního roku a pokud to bude potřeba, tak bychom byli rádi, aby se zvýšila i příští rok.
Vypadá to, pane premiére, že aspoň takhle na začátku ledna nebo v půli ledna to vypadá, že jedním ze zásadních ekonomických témat letošního roku bude ukončení intervencí České národní banky na umělé oslabování koruny. Mluví se o tom, že to skutečně už letos tedy centrální banka udělá. Jak se vláda připravuje na tento krok centrální banky?
Tak především centrální banka dlouhodobě sleduje cíl tedy udržení inflace v koridoru. Růst mest, růst ekonomiky přispívá k tomu, abychom se tedy dostali z toho pásma, kdy nám hrozila deflace, a jistě víte, že v určité fázi před 3 lety takováto situace klidně mohla nastat. Čili míříme směrem, řekněme, k normální míře inflace, se kterou počítá Česká národní banka v rámci své měnové politiky. A já doufám, že ten postup bude zvolen tak rozumně, aby nedocházelo k nějakým šokům z pohledu české ekonomiky. Je evidentní, že ten kurz intervencí nelze udržovat uměle dlouhodobě. Je rozumné udržovat do té doby, než se inflace vrátí do koridoru, na kterou inflaci cílí ČNB v rámci měnové politiky, a tady si myslím, že vláda musí respektovat nezávislou pozici České národní banky a nemůže třeba tlačit hypoteticky na ČNB, aby prodlužovala intervence jenom proto, že to vytváří určitý polštář, zejména pro podporu českého exportu. Takže můžeme směřovat
do řeči, ale co tedy vláda může dělat, když tedy, jak říkáte, musí respektovat nezávislou pozici centrální banky, ale ono to někdy přijde. A zdá se, že koruna posílí.
Co vláda, co vláda může dělat? Vláda musí mít k dispozici všechny nástroje, aby podpořila flexibilitu u našich firem. To znamená, to, co jsme dělali a v čem chceme intenzivně pokračovat, je například otázka podpory exportu, protože by například, pokud by naše firmy v důsledku posílení koruny přišly o některé zakázky, tak je potřeba, aby vláda tady nadále pomáhala získávat nové trhy. Například pokud je o rychle rostoucí ekonomiky, jako je Čína nebo jako je Indie. Takže tady si myslím, že vláda může sehrát důležitou aktivní roli. Pak je to samozřejmě otázka aktivní politiky zaměstnanosti. Byť dneska se to třeba zdá jako něco, co bychom nemuseli řešit. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, ale přesto máme tady k dispozici úřady práce, máme tady k dispozici finanční prostředky z Evropské unie na rekvalifikace, na podporu vzniku nových pracovních míst. Takže z tohoto hlediska vláda má k dispozici nástroje, kterými může pomoci v případě, že by třeba docházelo k nějakému vývoji, který by mohl zpomalit hospodářský růst. Ale já pevně věřím, že k tomu nedojde a že ty zdravé faktory, které jsou v naší ekonomice, mimo jiné i fakt, že nerosteme jenom díky exportu, ale také díky rostoucí a stabilní spotřebě domácností, tak je něco, co pomůže české ekonomice, aby prošla tím obdobím, kdy tedy ČNB bude eventuálně měnit svoji politiku.
Když, pane premiére, mluvíme o solidní ekonomické kondici České republiky, nemáte jako předseda ČSSD pocit, že tenhle úspěch si v očích veřejnosti často připisuje hlavně ministr financí a jeho hnutí ANO?
Tak určitě v rámci souboje politických stran se tady vede boj i o interpretaci toho, kdo odpovídá za ten dobrý hospodářský výsledek a za úspěchy politiky vlády. Vládu sestavila sociální demokracie, programově ji definovala sociální demokracie, vede ji sociální demokracie. Já jsem přesvědčen, že jsme odvedli odpovídající kus práce na tom, aby se situace lidí a České republiky zlepšila. Nicméně je to koaliční vláda, tak rozumím tomu, že i koaliční partneři se snaží, aby ty pozitivní body získali a konec konců čekají nás na podzim volby do poslanecké sněmovny.
No právě...
To, co je zajímavé, a to se ukázalo i v těch krajských volbách, v minulosti to bylo tak, že když se vlády potácely a měly špatné výsledky, tak to byla opozice, kdo bodovala. Dneska to vypadá tak, že nejenom v těch krajských volbách, ale i v těch volbách do poslanecké sněmovny to bude zejména souboj mezi úspěšnými vládními stranami.
Určitě máte dokonalý monitoring tisku a médií, máte analýzy sociálních sítí a tak dále. A právě jsem se chtěl zeptat na tu interpretaci, jak to označujete. Jestli ve vás nepřevažuje ten pocit, že právě takhle tím mediálním pohledem to byl Andrej Babiš, kdo dal do pořádku výběr daní. Že to byl Andrej Babiš, kdo dokázal vést rozpočet v roce 2016, takže skončil přebytkem. A tak dále, a tak dále. Jestli jako sociální demokracie ne. Prostě neselháváte třeba i v tom, v té prezentaci.
Já myslím, že určitě musíme být aktivnější, pokud je o prezentaci, protože to byla sociální demokracie, která vybojovala 300 korunovou průměrnou valorizací penzí pro seniory. Konec konců byla to sociální demokracie, která prosadila podobu státního rozpočtu. Jenom připomínám, že rozpočet nesestavuje ministr financí, ale sestavuje jeho vláda. V parlamentu pro něj musí hlasovat všichni vládní poslanci, čili rozhodně to není jenom otázka ministra financí, ale souhlasím s tím řadu dobrých věcí, které do programu vlády prosadila sociální demokracie, které jsme ve vládě často vybojovali proti našim koaličním partnerům, tak ta marketingová komunikační mašinérie, kterou disponuje Andrej Babiš, tak to dokázala interpretovat v jeho prospěch. Není to objektivní, není to úplně přesné a určitě s tím sociální demokracie bude muset mnohem více bojovat a polemizovat v letošním roce.
Myslíte, že ČSSD je v takové kondici, že dokáže konkurovat hnutí ANO, které prakticky ve všech průzkumech vypadá jako jasný favorit v současné době?
Tak já myslím, že my jsme jediná politická strana, která je v takové kondici, že dokáže konkurovat hnutí ANO v těch příštích volbách do poslanecké sněmovny a já jsem přesvědčený o tom, že lidé, kteří půjdou volit, se budou rozhodovat zejména mezi ANO a sociální demokracií. Já myslím, že jedna věc jsou průzkumy a druhá věc potom bude reálné rozhodnutí voličů v tváří tvář alternativám, které budou na stole a pokud tato vláda dokázala prosadit zlepšení sociální situace velké části občanů, tak to bylo právě v důsledku tlaku, který vyvíjela sociální demokracie permanentně 3 roky na svoje koaliční partnery. My ve vládě garantujeme, že pokud se zemi dál bude dařit, takže to bude ve prospěch zaměstnanců, že to bude ve prospěch rodin s dětmi nebo seniorů.
Kolik, pane premiére, bude mít ČSSD peněz na kampaň vzhledem k tomu, že máte finanční potíže, vaše sídlo Lidový dům nechal exekutor zablokovat kvůli dluhu převyšujícím 300 milionů korun, který měli sociální demokraté zaplatit Zdeňku Altnerovi?
Tak především my nemáme finanční potíže, ten spor Altnera se nějak neprojevuje v naší schopnosti financovat fungování sociální demokracie. Ten spor pochází z konce 90. let a pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá. My jsme podali dovolání k nejvyššímu soudu, probíhá dědické řízení, které se týká tohoto sporu, takže nedá se úplně přesně určit, kdy ty věci soudy definitivně rozhodnou. Nicméně jedna z těch velkých změn, které jsme prosadili, naše vláda za poslední 3 roky, je také zavedení výdajových limitů. Poprvé budou politické strany omezeny, pokud je o vynakládání peněz na volební kampaně. Já si myslím, že to je hrozně dobře. Prosadili jsme náš návrh, aby ten výdajový limit byl maximálně 90 milionů korun. To znamená, naše volební výdaje, stejně jako výdaje všech ostatních politických stran, se budou pohybovat v rámci tohoto limitu. A je to dobře.
Vejdete se do něj opravdu?
Vejdeme se do toho limitu.
A ty peníze seženete?
A budou se muset...
Navzdory...
Ne, říkám, v tomto problém není. Já jsem rád, že jsme zavedli limity, protože to omezí takovéto nesmyslné vyhazování peněz a to nesmyslné zbrojení v rámci volebních kampaní, které i hodně vyčerpávalo politické strany. A tím, že byl zaveden limit, tak zaprvé bude usnadněna kontrola. Víte, že zřizujeme na základě zákona nový úřad pro kontrolu hospodaření politických stran. Prostě řada těch změn, které jsme prosadili, tak se teď bude nabíhat v praxi a jednou z těch změn jsou také výdajové limity pro politické strany. Takže v tomto problém nebude a jediné, co teď sociální demokracie musí dokončit, je vedení sporu s nyní již tedy s dědici pana Altnera.
Hostem Interview Plus je premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Jak bude, pane premiére, ČSSD vybírat svého kandidáta na prezidenta? Prezidentské volby jsou v tom následujícím roce. Je už jisté, že to bude ve vnitrostranickém referendu?
Je to můj návrh. Já jsem přišel v sociální demokracii s návrhem, abychom někdy před polovinou letošního roku uskutečnili hlasování, tak aby se mě mohl vyjádřit každý člen sociální demokracie, aby lidé mohli vyjádřit svoji preferenci, kterého z kandidátů, kteří do té doby oznámí svoji kandidaturu, by volil. A bude to podle mého názoru určité vodítko a doporučení pro vedení sociální demokracie, pokud bude potřeba formovat nějaký nebo formulovat nějaký stranický názor.
Takže by nebylo závazné to referendum?
No, já myslím, že fakticky závazné bude a můj názor je takový, že by vedení strany mělo respektovat doporučení členů, ale já bych především chtěl, aby se do toho lidé mohli zapojit, aby skutečně každý člen sociální demokracie mohl říci své stanovisko, svůj názor. Nicméně, já myslím, že ta stranická doporučení dnes hrají mnohem menší roli než v době, kdy prezidenta volil parlament. Tehdy ty postoje politických stran byly rozhodující a klíčové. Dnes bude záležet na tom, jak jednotliví kandidáti dokáží oslovit voliče, zaujmout voliče, získat si je.
Jak pravděpodobné je, že ČSSD by takto prostřednictvím referenda podpořila Miloše Zemana?
Já teď nechci předjímat výsledek hlasování, ani nechci předjímat, kdo všechno bude na prezidenta kandidovat. Vím, že Miloš Zeman oznámil, že v březnu bude informovat občany o tom, jestli bude nebo nebude znovu kandidovat, takže počkáme si na jeho vyjádření, počkám si na výsledek hlasování vnitrostranického referenda a pak z pohledu sociální demokracie se k té otázce vyjádříme. Volby prezidenta jsou důležité, nicméně o tom, jak bude naše země vypadat, jaká bude daňová politika, jak bude fungovat školství, zdravotnictví, o tom nerozhoduje prezident, rozhoduje vláda a proto pro nás jsou důležitější volby do poslanecké sněmovny.
Pokud by pan prezident Zeman oznámil, že bude se ucházet o další mandát, dostal by váš hlas ve vnitrostranickém referendu?
Pokud se bude ucházet, tak ho zařadíme mezi ty kandidáty, o kterých budeme ve vnitrostranickém referendu hlasovat.
A Bohuslav Sobotka by pro něj hlasoval?
Já nebudu spekulovat na druhou. Ty věci se postupně nějakým způsobem odehrají. Já teď nepřemýšlím o prezidentské volbě, přemýšlím o sjezdu sociální demokracie, o tom, abychom tam zvolili silný tým, abychom schválili nový program, se kterým půjdeme do voleb.
Nějakého svého favorita pro prezidentskou volbu máte?
Já nehledám nějakého prezidentského kandidáta, kterého by za každou cenu nominovala sociální demokracie. Myslím si, že teď musíme počkat na to, kdo projeví odvahu, kdo bude mít vizi, kdo přijde s tím, že chce být příštím českým prezidentem a mezi těmito lidmi si potom občané České republiky vyberou. A znovu je dobré připomenout, že to nebudou politické strany, kde bude volit prezidenta, ale občané, kteří přijdou k prezidentským volbám.
Jak důležité vlastně je pro Českou republiku, kdo bude prezidentem?
Já myslím, že to je druhá nejdůležitější věc po té otázce, kdo je předseda vlády.
Co myslíte, pane premiére, že v současné době nejvíce ohrožuje Českou republiku? Na co bychom si jako národ měli dávat největší pozor?
No, já myslím, že nepochybně to, co dneska nás může do budoucna ohrozit, je změna v tom mezinárodním prostředí. Určitě bezpečnostní, protože věci, které se týkají teroristických útoků, tak nejsou nějak příliš vzdáleny České republice. Teroristé útočí v Evropě a myslím si, že musíme společně s našimi partnery a spojenci udělat všechno pro to, aby teroristé neměli zázemí, které mají dnes třeba v podobě Islámského státu, abychom udělali všechno pro to, aby se Evropa proti teroristické hrozbě dokázala lépe bránit. Ale to největší nebezpečí je v ekonomické oblasti. Protože pokud ve světě začne převažovat protekcionismus, pokud se jednotlivé státy začnou izolovat, uzavírat, tak pro zemi, jako je Česká republika, je to špatná zpráva, protože naše pracovní místa, naše životní úroveň je založena na tom, že dokážeme prodávat naše zboží, naše služby, to, co tady u nás vymyslíme, náš trh je příliš malý. My potřebujeme mít volný přístup na co nejvíce trhů ve světě, nejenom na ten evropský, ale i na ty další, na trh Spojených států, Ruska nebo Číny. A pokud bude převažovat ve světě protekcionismus a cítíme určité tendence, trendy, některé výroky Donalda Trumpa, Brexit, před malou chvíli mluvila paní britská premiérka Mayová o jejich představě o Brexitu. Prostě cokoliv, co bude klást překážky našemu exportu, tak do budoucna může představovat určitý potenciál ohrožení. Proto neustále se snažím zdůrazňovat, že je v zájmu České republiky, aby se Evropská unie udržela pohromadě, protože pro nás je to jak z ekonomického, tak z bezpečnostního hlediska nejlepší pojistka toho, že tady budeme schopni udržet prosperitu.
Hostem dnešního interview byl premiér, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.